Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 22. avgust, ovo su najvažniji naslovi emisije. Libijski pobunjenici ušli u centar Tripolija, još se ne zna gdje je Muammar Gaddafi. Novi kontingent crnogorske vojske spreman za misiju u Afganistanu. Stefan File kazao da je konsenzus svih političkih partija u Crnoj Gori o izbornom zakonu ogroman plus na putu prema Evropskoj uniji. Upravljanje željezarom preuzeće kompanija Hovik, navodi se u planu reorganizacije koju je vlasnik fabrike predao Privrednom sudu. A u emisiji između ostalog poslušajte, iz kasarne u Danilovgradu ispraćen četvrti kontingent crnogorskih vojnika za misiju ISAF u Afganistanu. Komandovaće im poručnik Miloš Gačević.
Ja ne mogu dati bilo kakvo predviđanje onome što nas sve zajedno tamo čeka, ali mogu obećati da će svaki pojedinac svojom hrabrošću, čašću i profesionalizmom biti najbolji reprezent vojske, a poštovanjem tradicije, kulture i običaja drugih u multinacionalnom okruženju ujedno biti ambasadori Crne Gore i crnogorske kulture.
Pregovori o usvajanju izbornog zakona i ravnopravnosti srpskog jezika predstavljaju eksplicitnu političku trgovinu, smatra profesor Miloš Bešić, a najgore će, kaže, proći predstavnici manjina i socijaldemokratske partije.
Tako jedan eksplicitan trgovački diskurs, dakle, zaista nije bilo za očekivati, i ono što ja zapravo sad očekujem jeste ta krajnja posljedica, a to je marginalizacija, dakle, manjinskih partija kojima je izborni zakon, ako hoćete, najvažniji. SDP će biti, tako da kažem, isto na određen način sklonjen iz ove tematike.
U crnogorskom turizmu je ovoga ljeta potvrđena stara tendencija da imamo sve više turista koji međutim sve manje troše.
Turista ima, ali slaba je potrošnja.
Da li je ovo naroda siromaštiva, da li ovo nadalje, ja ne znam šta.
Pa ljudi ima, ali jako je slabo, znači ljudi nemaju para, kriza je, tako da ne znam šta bih vam rekla.
Jeste li snižavali cijene?
Pa cijene su ono solidne, pristupačne za sve kupce, ali slabo ide prodaja stvarno.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Bio znana je da se revolucija u Libiji čini se bliži kraju. Libijski pobunjenici ušli su u samo središte Tripolija na Zeleni trg. Rano jutro s mediji javljaju o slavlju na ulicama libijskog glavnog grada nakon 6 mjeseci borbi. Još se ne zna međutim gdje je Muammar Gaddafi. Zvaničnici Južne Afrike demantuju da je ta zemlja poslala avion za Gaddafija da izađe iz zemlje. Evropska unija je danas pozvala libijskog lidera da se bez odgađanja povuče sa vlasti, a pobunjenike da budu odgovorni zaštite civile nakon što su zauzeli veći dio Tripolija. Predstavnici Međunarodnog krivičnog suda razgovaraju sa libijskim pobunjenicima o prebacivanju sina libijskog lidera Saifa al-Islama, optuženog za zločine protiv čovječnosti, rekao je portparol suda Fadil Abdallah. Saifa al-Islama jučer su uhapsili pobunjenici nakon što su ušli u glavni grad Libije. U nastavku domaće teme i region, evropski komesar za proširenje Stefan File kazao je da je konsenzus svih političkih partija u Crnoj Gori o izbornom zakonu ogroman plus na putu prema Evropskoj uniji. File kazao da se pažljivo prati razvoj situacije u vezi sa 7 prioriteta postavljenih u mišljenju Evropske komisije. Podsjeća da je izborni zakon jedan od ključnih prioriteta i jedan od uslova da Crna Gora otvori pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, prenose podgorički štampani mediji. Crnogorski vojnici u dosadašnjem angažovanju u misiji ISAF u Afganistanu pokazali su puni profesionalizam i da su kvalitetno obučeni, saopšteno je u Danilovgradu na ispraćanju četvrtog kontingenta u Afganistan. Ministar odbrane i vojske Boro Vučinić ocijenio je spremnost i sposobnost Crne Gore da uputi svoju vojsku ISAF misiju, da je to prepoznata misija kao izuzetno važna vrijednost crnogorske državne politike, a u cilju euroatlantskih integracija. Upravljanje željezarom preuzeće kompanija Hovik, koja se nalazi u zajedničkom vlasništvu Montenegro Specialty Steelsa i Steel Capital Grupe, strateškog partnera iz Sjedinjenih Država, navodi se u planu reorganizacije koju je vlasnik fabrike predao Privrednom sudu. Ukoliko odbor povjerilaca usvoji plan, Hovik će, kako se navodi u tom dokumentu, preuzeti sva potraživanja MNSS-a i njene firme Recupero od blizu 100 miliona eura, koje je stečajni upravnik osporio kao neosnovana, dok ih je Visoki sud pravde Engleske i Velsa priznao. Jedna vijest iz regiona. Vlada Kosova najavila je da će preuzeti kontrolu nad sjeverom Kosova, gdje sada ne djeluju prištinske institucije, možda i prije 15. septembra, kada ističe sporazum KFOR-a i predstavnika vlade Srbije, piše prištinska Kohaditore. Istovremeno iz vlade Kosova je rečeno da ne znaju ništa o navodnom ultimatumu albanske nacionalne armije, koja je dala rok prištinskim zvaničnicima do 30. septembra da povrate kontrolu nad prelazima na sjeveru Kosova.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Događaj dana u svijetu je finale libijske krize. Naime, prema izvještajima iz Libije, pobunjenici su sve bliže preuzimanju glavnog grada. Ušli su predgrađa Tripolija nakon dramatičnog napredovanja tokom vikenda. Posmatrači procjenjuju da bi to mogao da bude kraj Muamera Gaddafija. Detaljnije Sabina Čebaravdić.
Nakon šestomjesečnih sukoba, pobunjenici privode kraju borbu protiv dojuče neprikosnovenog vladara Libije, javljaju reporteri iz Tripolija. Trupe su stigle do Zelenog trga u centru grada, za kojeg kažu da će mu ime promijeniti u Trg mučenika. Ono što je počelo kao protest, sada se čini da će okončati 42-godišnju vlast pukovnika Gaddafija. Euforično je stanovništvo Tripolija. Ali pobunjenici su svjesni da još postoje različiti džepovi otpora. Portparol, koji se predstavlja kao Naser, izjavio je da vladine snage još uvijek kontroliraju između 15 i 20% grada. Teška razmjena paljbe čula se iz okoline Gaddafijeve rezidencije, ali od pukovnika ni traga ni glasa. U audio poruci na državnoj televiziji juče je Gaddafi obećao da će ostati do kraja i pozvao svoje pristalice u Tripoli da spasu grad. Zapadni su lideri pozdravili novi obrat u Libiji i još jednom pozvali Muamera Gaddafija da odstupi. Američki predsjednik Obama procjenjuje kako mu se čini da Libija izmiče iz Tirenanovih ruku. Britanskom premijeru Davidu Cameronu potpuno je jasno da je Gaddafijev kraj blizu. Talijanski ministar vanjskih poslova Franco Frattini je izjavio da je Gaddafijevo vrijeme isteklo i da bi se on svojevoljno trebao predati Međunarodnom sudu za ratne zločine. Međunarodni sud je potvrdio da je uhapšen Gaddafijev sin Saif al-Islam, koji je zajedno s ocem optužen za zločine protiv čovječnosti. Njegov brat Muhammed Gaddafi potvrdio je da pobunjenici u kućnom pritvoru drže Saifa. Iz NATO-a, koji je iz Iraka potpomagao borbu pobunjenika, poručili su da je Gaddafijeva uloga trebala biti da ljudima ponudi posao, a ne pucnjavu. Generalni sekretar Sjeveroatlantske alijanse Anders Fogh Rasmussen pozvao je prijelazno nacionalno vijeće da osiguraju mirnu tranziciju vlasti, jer se budućnost može graditi samo na poštivanju ljudskih prava. Sada je vrijeme za novu Libiju, državu utemeljenu na miru, bez straha, demokratsku, bez diktatora. A ta se tranzicija mora provesti u miru i mora se desiti odmah, definirana voljom libijskog naroda.
By the Libyan people.
Iz prijelaznog vijeća Libije su poručili:
We look forward to build democratic.
Gradit ćemo demokratsku zemlju, imat ćemo ustav i mir u svakom dijelu naše zemlje, a djelovat ćemo na različitim područjima.
In different field of activities.
Bio je to izvještaj o najnovim događajima u Libiji. U nastavku crnogorske teme. U Danilovgradu je danas organizovan svečani ispraćaj za 39 pripadnika 4. kontingenta vojske Crne Gore u ISAF misiji u Afganistanu. Tamo je bio kolega Esad Krcić.
Vojnici, gospodo podoficiri, oficiri, zdravo!
Ovo je dio atmosfere sa današnje ceremonije povodom ispraćaja 4. Kontingenta vojske Crne Gore u ISAF misiju u Afganistanu, koji na odredište polazi sutra. Spremnost i sposobnost Crne Gore da uputi svoju vojsku u ISAF misiju u Afganistan prepoznata je kao izuzetno važna vrijednost crnogorske državne politike u cilju euroatlantskih integracija, rekao je crnogorski ministar odbrane Boro Vučinić, a komandant kontingenta poručnik Miloš Gačević je objasnio da su pripadnici 4. smjene prošli izuzetno zahtjevnu obuku.
Danas sa ovoga mjesta ja ne mogu dati bilo kakvo predviđanje onome što nas sve zajedno tamo čeka, ali mogu obećati da će svaki pojedinac svojom hrabrošću, čašću i profesionalizmom biti najbolji reprezent vojske, a poštovanjem tradicije, kulture i običaja drugih u multinacionalnom okruženju ujedno biti ambasadori Crne Gore i crnogorske kulture.
Crna Gora je posljednje dvije godine učestvovala u ovoj misiji Ujedinjenih nacija sa 37 vojnika, od sutra do Mazare Šarif stigne nova smjena, taj broj će biti uvećan na 39. Crnogorski vojnici će u ISAF misiji između ostalog obučavati afganistansku vojnu policiju. Kako su se pripremili za izvršenje zadatka nakon ceremonije, govorili su sami vojnici, odnosno oficiri i podoficiri.
Obuka cijela je bila naporna, ali na pravi način smo pristupili svemu tome. Najbitnije od svega, osim naravno fizičke pripreme i psihička pripremljenost, da znamo šta nas otprilike očekuje.
Kako ćete savladati prepreku koja se zove, ne znam, žal za najdražim?
Pa, znate kako, obzirom, kao što sam već pomenuo, tu psihološku pripremljenost, ona uključuje da čovjek na neki način potisne ili eliminiše neku žal u ovom početnom momentu. Samo tako čovjek na pravi način može da pristupi početnim dužnostima koje ga čekaju. A kasnije, naravno, kako bude vrijeme odmicalo, se mjesec, dva ili tri, vjerojatno će nastupiti i nostalgija, ne vjerojatno nego sigurno, nostalgija i žal i želja da se vide voljeni i porodica i prijatelji, ali naravno, mi smo pripremljeni na to, tako da mislim da neće biti to preveliki problem za nas. Mislim da neće biti.
Na pitanja o samoj misiji, zadacima kojih čekaju i obuci koja je tome prethodila, vojnici su odgovarali spremno i bez oklijevanja. Nešto drugčije je bilo kada bi bili upitani za osjećanja. Strah od opasnosti čini se da nema, ali je bilo primjetno oklijevanje pri pomenu napuštanja domovine i najbližih.
Straha nema, ja sam profesionalist, u vojci sam odavno već od 14. godine, tako da je to sve rutina. Upoznati smo sa svim što nas očekuje, tako da straha nema. Ja sam profesionalac i samim tim što obukao ovu uniformu, to je bio za mene jedan veliki izazov i drago mi je što idem tamo gdje možda se pokaže taj izazov i da predstavljam svoju vojsku rame uz rame sa ostalim vojskama svijeta.
Iako ste profesionalac, uniforma vas ne štiti od emocija. Kakve su emocije?
Pa ima nostalgije, ali zadatak je zadatak.
Već nostalgija, niste ni otišli?
Pa ima i toga.
Na svečanom ispraćaju vojnika koji put Afganistana kreću s jutra bile su i njihove porodice i prijatelji. Među njima je bio i otac koji jednog sina ispraća, a drugog dočekuje.
Ispraćam sina, on je i komandant ovog kontingenta. Želim istaći da se jedan od mojih sinova već nalazi u Afganistanu. On praktično odlazi da zamijeni brata. Ponosan sam iz razloga što je i čast biti vojnik Crne Gore, reprezentovati zemlju u inostranstvu, biti ambasador praktično svoje zemlje u tuđoj državi. Ima i zemlje i strepnje, to je neminovno, ali nadam se da će sve to proteći u najboljem redu.
Ja sam ovdje da ispratim svog supruga, čast mi je što sam prisustvovala ovdje u događaju i nadam se da će se vratiti živi i zdravi i da će sve ovo proteći super, da neće biti problem. Nadam se da će sve biti super, da su oni pripremljeni na sve ovo kao što jesu, da će se vratiti ovakvi nasmijani kao što su i pošteni.
Čast mi je i zadovoljstvo da danas ispraćam moga sina da bude dio mirovne misije. Nadam se da će časno i pošteno odraditi taj dio koji te zadatke obaviti i da će se svi zdravo i dobro vratiti svojim porodicama.
Da, što ćete reći sinu na rastanku?
Pa reći ću mu kao i svi ostali, neka im je srećan put da pošteno obave zadatke koje im je povjerila država i da se zdravo i dobro vrati.
Došao sam tu u Strik kad ispratim se Afganistan. Želim sve najbolje. Srećno da stigne i srećno da se vrati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku političke teme, više mjesečna priča o izbornom zakonu kao uslovu nastavka evropskih integracija Crne Gore, a čije izglasavanje je uslovljeno od opozicije izmjenama zakona prema kojem bi u školama srpski i crnogorski jezik trebalo da budu ravnopravni, dobit će svoj epilog za desetak dana na glasanju u Skupštini. Iako se još ne zna koje će stranke podržati zakon o obrazovanju, a koje će podržati izborni zakon, dosadašnji pregovori između političkih subjekata pokazali su postojanje otvorene političke trgovine, saopštio je za naš radio metodolog CEDEMA profesor Miloš Bešić. Bešić procjenjuje da će u toj političkoj trgovini najgore proći manjinske partije, prije svih albanske i socijaldemokratska partija. Slušamo prilog Srđana Jankovića.
Pregovori premijera Igora Lukšića i opozicionih stranaka oko uvođenja srpskog jezika u obrazovni sistem kao uslov za opozicionu podršku izbornom zakonu, čije usvajanje neophodno za nastavak evropskih integracija, kao i događaji nakon pregovora, govore da je na sceni politička trgovina između Demokratske partije socijalista i opozicionih stranaka. O tome govori između ostalog činjenica da je izborni zakon u potpunosti usaglašen, ocjenjuje profesor Miloš Bešić, koji kaže da za njega takav trgovački diskurs nije bio očekivan. Po njegovom mišljenju najgore će proći manjinske albanske partije, socijaldemokratska partija će biti marginalizovana, a velike partije će istrgovati svoje interese, dok će DPS dobiti izborni zakon za koji će glasati opozicija.
Dakle, jedni i drugi otvoreno govore da je ovdje reč o jednoj vrsti trgovine, pa dakle, strane DPS otprilike, evo mi vama omogućavamo da srpski jezik bude službeni, a vi glasajte za izborni zakon koji nama odgovara. Dakle, nema nikakvih problema da se istrguje na taj način, dakle, evo sad i opozicija isto stvar kaže. Ako hoćete evropske integracije i ako hoćete da glasamo za vaš izborni zakon, vi morate glasati za naš jezik u školama. I onda je stvar potpuno, onako rekao bi, politički ogoljena do krajnjih granica. I ja sam o tome govorio da zapravo kad je reč o izbornom zakonu ne postoji nikakav suštinski problem, samo je stvar političke trgovine. Izgleda da će u toj političkoj trgovini najgore da prođu, uslovno najgore da prođu manjinske partije i SDP, koji će jednostavno biti preskočen, a dakle uslovljavanjem jednog sa drugim, uslovno rečeno ima bude rešen problem evropskih integracija. Dakle, tako je jedan eksplicitan trgovački diskurs, dakle zaista nije bilo za očekivati. I ono što ja zapravo sad očekujem jeste ta krajnja posljedica, a to je marginalizacija, dakle, manjinskih partija koji imaju izborni zakon, ako hoćete, najvažniji, jer se najviše tiče njihovih nekakvih prava, one će biti marginalizovane, SDP će biti, tako da kažem, isto na određen način sklonjen iz ove tematike. Velike partije, uslovrečno velike partije, mislim da DPS i glavne partije su istrgovale svoje vitalne interese i dobit ćete izborni zakon koji je u interesu DPS, jer će za njega glasati opozicija.
Podsjetimo, o zakonu o obrazovanju glasat će se 2. septembra, a potom i o izbornom zakonu. Umeđu vremenu opozicija traži od vlade da precizira koliki nivo ravnopravnosti srpskog jezika sa crnogorskim će predvidjeti promjenom zakona o obrazovanju i kako će to sprovesti u praksi. Socijaldemokratska partija je najavila da neće glasati za zakon o obrazovanju, što otvara mogućnost da taj zakon podrži DPS i dio opozicije. Da li će to uticati na odnose u vladajućoj koaliciji, pitali smo profesora Bešića, koji ne vjeruje da će odnosi biti ugroženi.
Ti odnosi trenutno nisu baš najbolji, to znamo, iz velikog broja razloga, pre svega usled razloga u glavnom gradu, u Podgorici i još nekim opštinama gdje postoje problemi. Dakle, ti odnosi nisu najbolji, tako da je ovo jedna situacija koja samo dodatno otežava funkcionisanje te koalicije. Na predsjedne strane, da, možemo očekivati da dođe do daljeg zatezanja tih odnosa ukoliko DPS nastavi sa implementacijom sporazuma koji je potpisan sa opozicionim partijama mimo znanja SDP-a. Međutim, moramo reći s druge strane da ovo nije prvi put da dolazi do ovakve vrste mimoilaženja. Mi smo imali situacije i da je SDP sa opozicijom glasao za neke odluke u parlamentu protiv DPS-a, a imali ste i situacije da je SDP marginalizovan na način na koji je sada marginalizovan. Tako da, verovatno da će, kada je reč o vlasti, doći do određenog zaoštravanja i dalje pogoršavanja odnosa, ali ne verujem da to može još uvijek u ovoj situaciji, u ovom trenutku, da ugrozi ozbiljno, dakle, samu vlast, da ona prosto bude dovedena u pitanje.
Komentarišući odnose u opoziciji, gdje su retorika i zahtjevi nove srpske demokratije prema vladi o apsolutnoj ravnopravnosti srpskog jezika u školama oštriji u odnosu na socijalističku narodnu partiju, profesor Bešić smatra da se radi o borbi između ove dvije partije za isti fond glasova.
One zapravo više vode bitku u odnosu na tu činjenicu i kako da dobiju što veći broj glasača od raspoloženog broja, nego zapravo nekakve strateške političke bitke. Ja mislim da je nova srpska demokratija u tom smislu krenula ovdje agresivnije, ili je to nešto što pitanje jezika jeste osjetljivo pitanje i oni znaju da tu mogu sa nacionalističkom retorikom da poentiraju. S druge strane, SNP naravno uvijek to radi na jedan, rekao bih, malo mudriji način, malo taktičnije. Dakle, neće tu biti nikakvog razlaza u tom nekakvom ideološkom smislu, naprosto vidjet ćemo od tog njihovog političkog djelanja koji će efekat koja partija da proizvede u smislu podrške u biračkom telu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sa političkih prelazimo na turističke teme. Godinama eksperti upozoravaju da bez profilisane strategije okretanja zapadnoevropskom tržištu i održivog razvoja nema opstanka domaćem turizmu na sve konkurentnijem globalnom tržištu. I ova sezona je pokazala da boljke domaćeg turizma nisu zaliječene, da imamo sve više turista koji sve manje troše. O tome Jasna Vukićević.
Dok jedne ljeto asocira na odmor i uživanje, drugima je sezona vrijeme besomučnog posla.
Ja radim cijeli dan, od 8 ujutru do 12 uveče, svaki dan, cijeli dan.
Ovaj besomučni ritam posljedica je želje da se za par mjeseci sezone zaradi za cijelu godinu, a to je jednako moguće kao i promovisati Budvu kao metropolu, dok njenu turističku ponudu diktiraju izdavanja vikend stanova i privremeni objekti za socijalne slučajeve. Posljedica je sve više turista koji sve manje troše, kažu trgovci.
Turista ima, ali slaba je potrošnja. Pa kupovali su svega, a sad vam slabo dijetešte. Da li je ovo naroda siromaštiva, da li ovo nadalje, ja ne znam šta.
Pa turisti su dosta dobri, troše, mislim ne štede novac, moja prodaja koju ja prodajem, ja sam zadovoljan.
Dobro jutro, gospodin Vrijedni.
Evo ti kako smo ti,
ja se igram.
Moran je, nas Bog ide.
Dobro, da Bog
pomoži.
Da Bog pomoži, da Bog pomoži.
Pa ljudi ima, ali jako je slabo, znači ljudi nemaju para, kriza je, tako da ne znam što bih rekla.
Jeste li snižavali cijene?
Pa cijene su ono solidne. Pristupačne za sve kupce, ali slabo, slabo ide prodaja stvarno. Nisu skakale cijene. Baš što se tiče ovdje, koliko vidim, nisu skakale cijene. Ako nisu jeftine, nisu ni skuplje. Svi se tjenkaju, baš svi. Znači ne samo Rusi, nego i ovi naši iz Srbije, iz Bosne i šta ja znam odakle sve dolaze. Svi se tjenkaju, znači svi.
O tome kakav turizam imamo najbolje govore cijene. U Budvi, na primjer, 5 dana odmora košta od 100 eura. A za isto toliko može se naći smještaj čak i u Svetom Stefanu. Prema podacima Nacionalne turističke organizacije, čak 50% turista stiže u Crnu Goru iz Srbije, najvećim dijelom u vikend stanove ili privatan smještaj.
U principu ja volim Budvu, imam dosta godina i mislim da emocije, ljubav prema Budvi nadvladaju sve što mi se ne dopada.
A što vam se ne dopada?
Pa ne znam, nekako mi ove godine nisu ovi sistemi mobilijara i slobodnog prostora organizovani. Eto, to mi je tako taj prvi utisak.
Mislite nedovoljno slobodno mjesto?
Pa možda mi se čini, jer vidim da su mobilijari dosta prazni, pa je onda sve mora čovjek da pogleda pre nego što kritikuje, jeli? Pa gužve ima, ali ovo je period kad ju budi uvek tako. Mislim, razumete, anketirate nekoga koji je već naviko na sve ovo i jednostavno ja dođem pripremljena na to. Da me to čeka. Naravno, bila sam ja i u maju kad sam uživala o divnim mirisima, tek zelenila koje buja bez gužve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U nastavku jedna priča iz regiona. U Beogradu su počele pripreme za održavanje Parade ponosa koja je najavljena za septembar. Vođen prošlogodišnjim iskustvom kada je u sukobima sa huliganima povrijeđeno preko 100 policajaca i demolirana srpska prijestolnica, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da ovoga puta, bez jasne i nepodijeljene političke podrške Prajdu, svoje ljude neće slati na ulice. Iako vladajuće demokrate odgovaraju da je ovo umjetno nametnuta dilema i da stoji za organizatora Parade, pred novo okupljanje ponovo je glavni problem bezbjednosni rizik. Promovisanjem prava LGBT populacije malo se ko bavio. Priča Ive Martinović.
Ljubav je ljudsko pravo, ljubav je ljudsko pravo.
Ista meta i isto odstojanje. Godinu dana nakon nereda u Beogradu, kada je pod opsadnim stanjem okruženo sa po dva obruča policijskih kordona, oko 1000 učesnika Prajda za oko 20 minuta prošetalo kroz tri ulice, atmosfera se nije puno promenila. Osim što je za razliku od prošle godine, kada je slao oštra upozorenja da neće dozvoliti nerede, ministar policije ovoga puta odlučan.
MUP neće organizovati bezbeđenje gej parade dok se ne izjasne Skupština grada Beograda, odnosno gradonačelnik, vlada Srbije, predsjednik Republike. Šta treba 5000 policajaca da krvari ovdje na ulici, a drugi poslije da daju izjave da nije trebalo organizovati gej parade, odnosno kako se zove paradu ponos. Ne pada mi na pamet da šaljem policajce da budu glineni golubovi. Prema tome, ljudima iz gej udruženja nek se obrate koaliciji za Europsku Srbiju.
Ovo je veštački nametnuta dilema, odgovaraju vladajuće demokrate. Ne postoji ni jedan razlog zbog kojeg bismo se, nakon što smo prošle godine stali iza učesnika parade, sada ponašali drugačije, kaže nam portparolka demokratske stranke Jelena Trivan.
Ne znam, taj u ovom trenutku uopšte dilema. Srbija je taj prvi korak učinila. Ja mislim da sada to spada ne u domen političke volje, nego tehničke organizacije, jer je politička volja jednom iskazana i niko iza te političke volje, te političke volje umeđu vremenu nije odustao. Te u tom smislu, dakle, mislim da te takve vrste dilema u Srbiji više nema.
Da skup predstavnika LGBT populacije za Srbiju i nije baš stvar prakse, ukazao je Trivankin partijski kolega i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, kritikujući Evropsku uniju, koja, kako je naveo, od vlasti traži da podrži paradu ponosa, iako se takve manifestacije ne održavaju u mnogim zemljama Unije. Podsjećamo, mnogi su u Srbiji upravo parolom "Šta ćemo moramo, traži Evropa" objašnjavali održavanje prošlogodišnjeg Prajda i mogu se svrstati u one tolerantnije kada se porede sa onima koji gej populaciju i danas nazivaju bolesnom. Zbog toga Ivica Dačić postavlja logično pitanje.
Mi čitamo u novinama da sad postoje različiti stavovi političkih nekih predstavnika o tome treba li to ili ne treba. Pa čekaj, će sad ovde načelnik policijske uprave neki da odlučuje da li je to ljudsko pravo ili nije ljudsko pravo. Ko će posle ide da objašnja tim policajcima sa polomljenim rukama, nogama koji su obavljali svoj posao?
Već viđenih tema i dilema možda ne bi bilo da su se od prošle godine do danas ovom pitanju posvetili oni kojima je to u opisu posla i da je odnos vlasti prema problemima LGBT populacije bio drugačiji. Zato profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turajlić primećuje.
Koliko god mnogima može da smeta što i Đilas i Dačić se javno oglašavaju, ja moram priznati da za njih dvojica ovog puta imam razumevanja. Jer problemi će biti isti i oni moraju da ih rešavaju, jedan sa gledišta bezbednosti, drugi sa gledišta onoga što će se u gradu desiti. Dakle, oni objektivno imaju problem sa time što niko drugi, uključivni njih dvojicu, nije bio angažovan tokom protekle godine da se nekako radi na promeni svesti o smislu i značenju parade ponosa.
Uprko svemu, organizatori Prajda su optimisti i veruju da će biti drugačiji od onog prošlogodišnjeg. Najavljujući okupljanje za septembar, Goran Miletić iz organizacionog odbora ipak ne otkriva tačan datum i mesto održavanja.
U narednom periodu je sastanak sa gradonačelnikom Đilasom, gde će biti svi detalji dogovoreni i naprosto vidjet ćemo u tom trenutku kakav će biti njegov stav. Smatram da će skoro sve političke partije reći da su jasno protiv nasilja, da će osuditi nasilje i reći da je to neprihvatljiv metod i istovremeno smatram da će jedan veći deo političkih partija podržati održavanje povorske ponosa na isti način na koji su to učinili prošle godine.
Uspeli smo! Iako su prošle godine učesnici Prajda izašli zadovoljni što je posle mjeseci zakazivanja i otkazivanja skup ipak održan, atmosfera koja ga je pratila bacila je povodu posljednji plan. Srbijanka Turelić.
Prošli put je to bilo stvarno po mom osjećanju tužno i tragično. Pa ja ne mogu smatrati da je nešto uspelo onda kada vi učesnike policijskim maricama razlazite po gradu da ih niko ne bi tukao. Prosto to zaista ne mislim uspehom. Ali se meni stvarno učinilo i da su učesnici i takvim učinkom zapravo bili zadovoljni, pa to treba poštovati.
Epilog nereda na prošlogodišnjoj paradi ponosa bila su hapšenje i kažnjavanje pripadnika ekstremističkih grupa, te ostaje nada da će se ovoga puta suzdržati od sličnih namera. Sa druge strane, izbori su bliži nego tada, a budući da nepopularna tema LGBT prava neće doneti političke poene, jasna podrška partija i dalje izostaje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Nakon priče iz Beograda, podsjećanje na najvažnije naslove emisije. Za Crnu Goru, libijski pobunjenici ušli u centar Tripolija, još se ne zna gdje je Moamer Gaddafi. Novi kontingent crnogorske vojske spreman za misiju u Afganistanu. Štefan File kazao da je konsenzus svih političkih partija u Crnoj Gori o izbornom zakonu ogroman plus na putu prema Evropskoj uniji. Upravljanje željezarom preuzeće kompanija Hovik, navodi se u planu reorganizacije koju je vlasnik fabrike predao Privrednom sudu. Poštovani slušalci, 13:59, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Budite sa nama i s jutra u isto vrijeme. Od vas se opraštaju, dakle do sjutra, Mladen Marilović i Predrag Tomović.